Thomas Carlyle se na sklonku 18. století narodil do prosté skotské venkovské rodiny. Nadaný chlapec nebyl ve škole moc oblíbený, ale autority v něm viděli velký potenciál a umožnili mu studovat na univerzitě v Edinburghu. Chudoby se však nezbavil ani jako student. Většina jeho kolegů na vysoké škole pocházela ze zaopatřených středních vrstev a byla zvyklá na městský způsob života. I na univerzitě Carlyle těžko hledal sám sebe. Chtěl studovat teologii, ale nakonec skončil u daleko exaktnějšího oboru – matematiky. Nebyl však spokojený ani jako učitel počtů, a tak svá existenciální muka alespoň převedl do podoby románu nazvaného Sartor Resartus, který vyšel začátkem 30. let 19. století, nejdříve časopisecky. A svým nesmírně komplexním románem olejně úplně zmátl dobové literární prostředí.
Svým nesmírně komplexním románem olejně?
Ano, jméno hlavního hrdiny v překladu z němčiny znamená něco jako bohem zrozené ďábelské lejno. Což však ne každý čtenář pochopil, protože německy v tehdejší Británii uměl málo kdo.
Proč se Thomas Carlyle zajímal zrovna o němčinu?
Německá kultura ho zřejmě fascinovala. Miloval německé dějiny, filozofii. Podobně jako Walter Scott se na začátku své kariéry živil překlady z němčiny. Nakonec i on sám možná měl zásadní vliv na německé dějiny. Když ve své práci o francouzské revoluci popsal myšlenku o velké osobnosti, která dokáže vyvést národ z chaosu. Dodnes se občas setkáváme s tvrzením, že Carlyle svými díly o důležitosti velké osobnosti inspiroval Hitlera, což však není úplně přesné. Ve skutečnosti byla Carlylovým čtenářem Hitlerova pravá ruka Goebbels, který svého vůdce pravděpodobně seznámil s Carlylovým dílem až v průběhu druhé světové války. A taky Carlylova zcela nechtěná inspirace nacismu a fašismu stále předmětem velmi vášnivých debat.
Kdo naopak inspiroval Carlyla?
Zajímaly ho velké myšlenky, ideje, hýbající světem i osobnosti, které podle něj měnily svět. A opět se zhlížel hlavně v Němcích. Fascinoval ho Friedrich Veliký i Martin Luther. Ale pokud bychom se zeptali přímo Carlyla, možná by zmínil někoho úplně jiného, svou ženu Jane Welsh Carlylovou.
O manželích Carlylových vyšlo v Británii hned několik monografií. Čím je jejich partnerství tak zajímavé?
V posledních letech věnují badatelé čím dál větší pozornost osobnosti Jane Carlylové. Byla to středostavovská žena, která se provdala za venkovana, pod svou společenskou úroveň a zcela se mu podřizovala. Jejich vztah možná nebyl tak špatný, jak jej občas popisoval ve svých dopisech, ale rozhodně nebyl obvyklý. Jejich láska nebyla ani romantická, ani nešlo o svazek z rozumu. Jejich mentalita byla odlišná a oddělené měly i ložnice. Panuje seriózní předpoklad, že z nějakého důvodu Thomas a Jane nikdy neměli intimní vztahy. Thomas byl údajně impotentní a Jane nakonec citově přilnula k mladší excentrické literáce Geraldine Gisburyové. Dopisy Jane Carlylové dnes fascinují historiky i literární kritiky, kteří o ní občas mluví jako o nadějné literáce, která však své ambice podřídila vztahu s Thomasem. Po smrti Jane roku 1866 začal Carlyle ztrácet inspiraci pro svá díla a zbylých 15 let života nebyl zdaleka tak produktivní jako předtím. Viktoriánci ho však milovali a nabídnili mu to nejvyšší poctu, pohřbení ve Westminster Abbey. Ale Carlyle ještě za života odmítl a vyslovil přání, aby jeho tělo spočinulo v rodné vísce Ecclefechan.
V rámci svého zkoumání německy mluvících zemí Carlyle navštívil i České království.
Ano, ale je třeba říct, že se mu to vůbec nelíbilo. Německy rozumí sotva jeden ze sta, vyjádřil se o Češích koncem 50. let 19. století. Jsou to lháři, zloději, špindíry, zkrátka mizerný poddruh Irů, ovšem se zlomyslnou povahou. Tak se říkám, že Češi možná raději jen předstírali, že Karlovi němčině nerozumí.